Паулын загтал Галаат. Галаат 1-р бүлэг. Хүмүүсээс бус, хүнээрч бус, харин Есүс Христээр мөн түүний үхэстэй самлуулсан Эцэг Бурханаар илж болсон Паул би бас надтай хамт буй ахтус бүгдээр Галаатын чуулгануудад бидний Эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл хийгээд амар амгалан нь та нарт байх болтугай. Бидний Бурхан ба Эцгийн хүслээр одоогийн муу ёрын энэ үеэс бидний гитлэхийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм. Алдарн үеийн үед Бурханд байх болтугай. Амен. Христийн нэгүслээр та нарыг дуудсан түүнээс өөр сайн мэдээ рүү түргэн эргэсэнд би гайхаж байна. Өөр сайн мэдээ гэж үгүй. Зарим хүмүүс та нарыг харин үүмүүлж Христийн сайн мэдээ гойвуулахыг хүсэж байна. Бид эсвэл Тэнгэр илчч Тэнгэрээс бидний та нарт тунхагласнаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал тэрээр хараагдаг. Бид үрдэн хэлсний адил би одоо дахин хэле. Хүлээж авснаас чинь өөр сайн мэдээг хэнийг нь та нарт тунхаглавал тэр хараагдаг. Учир нь эдүүгээ би хүмүүсийн тааллыг ирж байна уу? Эсвэл Бурхныхийг уу? Эсвэл би хүмүүст таацуулах уу? Хэрв би эдүүгээ хүртэл хүмүүс таацуулсаар байсан бол би Христийн зарц биш байх байсан. Ахтунраа, миний тунхагласан сайн мэдээ нь хүнийх биш гэдгийг би та нарт мэдэгдэж байна. Би үүнийг хүнээс аваагүй, хүнээрч заалгаагүй. Харин Есүс Христийн илчлэлээр хүлээж авсан билээ. Учир нь юдэизм доторх миний өрдийн амьдралын хэм маяг болон хэрхэн Бурхны чуулганыг хит хавчиж устдахыг оролдож байсныг минь та нар дуулсан. Би өвөгд эцсийнхээ ёс заншилд дэндүү сүжигтэй байж, нутаг нэгт нас чацуутан олныхоо дунд юдэизмд илүүтэй товоож байсан юм. Харин ихэнхийн хэвлийд байхаас минь сонгон тусгаарлаж, нэгүслэрээ дуудсан тэрээр намайг таалж, хүүгээ миний дотор илчилснээр түүнийг би харинхны дунд тунхаглах юм. Тэр даруй би махц устай хинтээч зөвлөсөнгүй. Иерусалим руу надаас өмнө илч байсан тэр хүмүүс рүүч явсангүй. Харин Арабт очоод Дамаскт дахин нэг эргэж ирэв. Тэгээд 3 жилийн дараа би Кейфтэй уулзахаар Иерусалим руу явж 15 хоног түнтэй хамт байлаа. Гэвч эзний дүү Яквас өөр бусад илч нарыг би хараагүй. Бичиж буй зүйлийн тухайд үзэгтүн Бурхны өмнө би худал эсэлв. Дараа нь би Сир, Киликийн нутгуудаар явсан. Христ дорох юудэн чуулгануудад би зүсээрэ харин танигдаагүй байлаа. Тэд биднийг хавчиж байсан нэгэн тэр үед устгах гэсэн итгэлээ эдүүгээ өөрө тунхаглаж байна гэдгийг л зөвхөн сонссоор байсан. Тэд надаас болоод Бурхныг алдаршуулж байсан юм. Галаат 2-р бүлэг. Тэгээд 14 жилийн дараа би Барнабын хамт Титийг мөн авч дахин Иерусалим өд явв. Илчлэлийн дагуу би тийшээ явсан юм. Харинхны дунд тунхагладаг сайн мэдээг би тэдэнд ялангуяа нэр хүндтэйд нь хувьчлан хэлсэн. Учир нь би дэмий гүйх буюу гүйсэн байхгүй гэсэнтэй тэгсэн юм. Харин надтай хамт байсан Тит хэдийгээр грек боловч түүнийг хөвч хөндүүл гэж албадсангүй. Харин энэ нь биднийг боолчлохын тулд Христ Есүс дотор бидэнд байгаа эрхчлөөг минь тагнахаар шургалсан хуурамч ахтунраас болсон юм. Гэвч бид тэдний эрхэнд хормын зуурч ороогүй. Ингэснээр сайн мэдээний үнэн нь та нарт үлдэх юм. Харин нэр хүндтэйчүүдээс тэдний хэн байсан нь надад огт хамаагүй. Бурхан нүүр царайг хардаггүй, надад олдож нэмэгдсэн зүйл байгаагүй. Харин ч эсэргээр хөвч хөндүүлэгсдийн төлөөх сайн мэдээ Петерт даалгагдсан шиг хөвч хөндүүлээгүүчүүдийн төлөөх сайн мэдээ надад даалгагдсныг хараад, учир нь Петрийг хөвч хөндүүлэгсдийн төлөөх илч болгон дотор нь ажилласан тэрээр мөн намайг харийнхны төлөөх илч болгон миний доторч идэвхтэй ажилласан. Надад өгсөн нэгүслийг мэдээд багнагддаг Яков, Кейф болон Йохан нар надад болоод Барнаб нөхрөлийн баруун гараа сонгосон юм. Ингэснээр бид харийнхан руу тэд хөвч хөндүүлэгсэд рүү явах юм. Бидэнд ядуусыг санаж байгаарай гэснэ нь чухамдаа хийхийг ирмэлцдэг зүйл минь юм. Харин Кейфиг Антиохт ирэхэд би түүнийг нүүрэн дээр нь эсэргүүцэв. Учир нь тэр буруутан болоод байлаа. Яаквийн хідэн хүнийг ирэхээс өмнө харинхантай хоолддог байсан атлаа тэднийг ирэхэд тэр хөвч хөндөх ёслолын асуудлаас эмээж харинхнаас холдон зай барив. Босд юудэчүүд ч түүний хамт хоёр нүур гаргацгаасан. Түүнчлэн Барнаб хүртэл хоёр нүүрт байдалд нь уруу татагдсан юм. Харин би сайн мэдээний үннээр цэг шулуун явахгүй байгаа тэднийг хараад бүгдийн өмнө кефт чи юудэ байж юудэ шиг биш. Харин харьтан шиг амьдрдэг атлаа яагаад харинхныг юудэ маягаар амьдр гэж албадна вэ гэж хэлсэн. Бид төрөлхийн юудэчүүд бөгөөд нүгэлт харинх биш ч гэсэн альва хүн хуулийн үлсээр бус харин Христ Есүст итгэх итгэлээр зөвтгөгдгийг мэднэ. Тиймээс бид хуулийн үлсээр бус харин Христэд итгэх итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд Христ Есүст итгэсэн шүү дээ. Учир нь нэгч махан би хуулийн үлсээр зөвтгөгдөхгүй. Хэрэв бид Христ дотор зөвтгөгдхийг эрмэлзэх зуураа өөрсдөө нүгэлтнүүд болох нь илэрхийлэгдвэл энэ нь Христ нүгэлт үйлчлэгч гэсэн үг үгүй юм болог. Гэхдээ хэрэв би нэгэнт устгасан юмаа дахиж босгобол зөрчигч гэж өөрийгөө баталж байгаа хэрэг болно. Учир нь би Бурханд амьд байхын тулд хуйлд хуйлаар үхсэн. Би Христтэй хамт цовдлогцсон. Амьд байгаа нь би биш. Харин миний доторх амьд Христ юм. Идүүгээ би махан биедээ амьд байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө тушаасан Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьд буй хэрэг юм. Би Бурхны нэгүслийг үгүй хийхгүй. Учир нь зөвхт байдал нь хуйлаар ирдэг бол Христ дими үхсэн аж. Галат 3 дугаар бүлэг. Мохог галаатчууда хэн та нарыг ховстов? Есүс Христ нүдэн дээр чинь нийтийн өмнө загдмаа цовлогдсон бусуу? Та нар сүнсийг хэрхэн хүлээн авсан гэж хуулийн гүйсээр үү? Эсвэл сонссондоо итгэснээр үү? Зөвхөн үүнийг л таанараас мэдхийг би хүсэж байна. Таанар тийм мохог гэж үү? Сүнсээр эхэлж одоо таанар махан биеэр төгс болгогдож байна гэж үү? Таанарын өчнөө их юм зовсон чинь дими байсан юм гэж үү? Хэрв үнэхээр дими байсан бол таанарыг сүнсээр хангаж таанарын дунд гайхамшигыг үлддэг тэрээр үүнийг хуйлын үсээр үлддэггүй. Эсвэл сонссондоо итгэснээр үлддэггүй. Түүнчлэн Бурханд Авраам итгэсэн нь түүнийг зөвхт байдал тооцуулсан юм. Дээмээс итгэлийн хүмүүс нь Авраамын хөвгүүж юм гэдгийг мэдэж ав. Бурхан харийнхныг итгэлээр зөвтгөнө гэдгийг бичвэр урдаас мэдээд
бүх харийнхан чиний дотор ёроогдох болно
гэж Авраам сайн мэдээг урдчлан тунгуглжээ. Дээмээс итгэлийн хүмүүс итгэгч Авраамын хамт ёроогцсон аж хуулийн үйлсийг түшигчд бүгдээрээ хараалдор байдаг. Учир нь
хуулийн намд бичигдсэн бүхнийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэдгэрийн дотор байнга байдаггүй хүмбэр харагдсан
гэж бичигджээ. Хэнч бурхны өмнө хуйлаар зөвтгөдгүү гэдэг нь тодорхой. Учир нь
зөвхт хүн итгэлээр амьдрна.
Хуйл нь итгэлээс гараагүй. Харин
эдгэрийг биелүүлэгч нь тэдгээрээр амьд байх болно.
Христ бидний төлөө хараал болсноро биднийг хуйлын хараалаас зольсон юм. Учир нь
модон дээр өлгөгдөгч хүмбэр харагдсан юм
гэж бичигдсэн байдаг. Энэ нь Христ Есүс дотор Авраамын ёроолыг харийнханд ирүүлэхийн тулд юм. Ингэснээр бид итгэлээрээ сүнсний амлалтыг хүлээн авах юм. Ахтунра, би хүний ёсоор ярьж байна. Хүний гэрээ байлаач гэсэн батлагдсан бол хүчингүй болгох эсвэл нэмэх нэгч хүн байхгүй. Амлалтууд нь Авраамд болон үрдэн айлдагдсан юм. Тэр үрст гэж олонний талаар хэлээгүй. Харин ганцын тухай чиний үрд гэж айлцсан. Тэр бол Христ мөн. Би үүнийг ярьж байна. Бурхнаар үрдэн батлагдсан грек 430 жилийн дараа ирсэн тэр хуульч хүчингүй болгодоггүй. Түүнчлэн амлалтыг ч хүчингүй болгодоггүй. Хэрв өв заламжлал нь хуулиас ирдэг юм бол амлалтаас ирдэггүй гэсэн үг болно. Харин Бурхан үүнийг Авраамд амлалтаар сойрхсон аж. Тэгвэл юуны тулд хууль байгаа юм бэ? Энэ нь амлалтыг авсан нэгэнд үр эртэл зуучийн гараар тэнгэрлэгч нараар дамжуулж тогтоогдсон нүгэл хідэнцээс болж нэмэгджээ. Зууч нь ганцынх бус харин Бурхан бол ганц. Ингэхлээр хууль бурхны амлалтуудын эсрэг үү бүү юм болог. Учир нь хэрв амьд болгох чадалтай хуулийг өгсөн байсан бол зөвхт байдал нь үнэхээр хуулиас ирэх байсан. Харин бичвэр бүх юм нүглийн дор хоригдсон гэдэг. Энэ нь амлалтыг Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан итгэгчдэд өгөхийн тулд юм. Гэвч итгэл ирэхээс өмнө бид хожим илчлэгдэх итгэлд хаагдж хуулийн дор хоройнд байсан билээ. Тиймд бид итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд бидний хувьд хууль нь биднийг Христ руу хандуулах зааварлагч болов. Харин идүүгээ итгэл ирсэн тул бид цаашид зааварлагчийн дор байхаа болов. Учир нь та нар бүгд Христ Есүст итгэх итгэлээр Бурхны хүүгүүд болсон ажээ. Христэд баптизм хүртсэн та нар бүгдээрээ Христийг өмссөн юм. Юудэч, грекч гэж байхгүй. Болч, чөлөөт хүнч гэж байхгүй. Ирч, имч гэж байхгүй. Учир нь та нар бүгд Христ Есүс дотор нэг болоо. Хэрв та нар Христийн хүн бол та нар Авраамийн үр бүгөөд амлалтын дагуу өв залгамжлагчд мөн. Галат 4-р бүлэг. Гэхдээ хэдийгээр өв залгамжлагч нь бүгдийн эзэн мөн боловч хүүхэд байхдаа зарцаас ялгадах юмгүй байдаг. Харин тэрээр эцгийнхээ урьдчилан тогтоосон өдрийг хүртэл асрамжлагсад болоод итгэмжлэгдсэн хүмүүсийн дор байдаг гэж хэлэх байна. Түүнчлэн бид ч мөн хүүхэд байхдаа хорвоогийн үндсэн жам гихчийн боолчлолд байсан. Харин цаг нь болоход эмэгтэй хүнээс хуулийн дор төрөх хүүг бурхан илгээсэн юм. Энэ нь хуулийн дор байгстыг золихын тулд юм. Ингэснээр бид хөвгүүдний адил үрчлэлийг авах юм. Та нар бол хөвгүүдэн мөн тул бурхан өөрийн хүүгийн сүнсийг бидний зүрхэнд илгээсэн байна. Тэр сүнс Абба, Аав гэж дууддаг. Дэмэс чи цаашид зарц биш, харин хүүн юм. Хэрв хүүн юм бол бурхнаар дамжин өв залгамжлагч нь бас мөн. Тэгвэл та нар өрдөнд бурхныг мэдхгүй байхдаа мөн чанараараа бурхад биш юмсын бол байсан. Харин одоо та нар бурхныг таньж тэрж байтугай бурхан та нарыг тальсан атал. Та нар ч юунд дорой буурай зөвхөсгүй үндсэн жам гихч руугаа дахин буцаж очин бүр дахин боолчлогдохыг хүснэ вэ? Та нар өдөр, сар, улирал болоод жилүүдийг сахицгаадаг. Би та нарын төлөө дими хоосон хөдөлмөрлсөн байхгүй гэж та нарын төлөө айж байна. Ахтунараа, би та нартай адил болсон учраас надтай адил байцгаа гэж би та нараас гуйж байна. Та нар надад ямар ч муу юм хийгээгүй. Махан биеийнхээ мөхслөөр анх би та нарт сайн мэдээг тунхагсныг та нар мэднэ. Махан бие минь, та нарт сорилт болсон ч та нар басамжилж жигшээгүй. Харин ч та нар намайг Бурхны Тэнгэрлэгч адил Христ Есүс адил хүлээж авсан. Тэгвэл та нарт байсан баяр хөөр хаа байна? Учир нь та нар болдгсон бол нүдээч ухаад надад өгөх байсныг чинь би та нарт гэрчлээ. Тиймээс та нарт үннийг хэлснээрээ би дайсан чинь болсон хэрэгүү. Та нарын төлөөх тэдний хичээнгүлэл нь магтвчтай бус юм. Харин тэд та нарыг зөвхөн өөрсдийнх нь төлөө хичээнгүү байлгахын тулд та нарыг биднээс салахыг хүсдэг аж. Намайг зөвхөн хажууд чинь байхад ч биш, харин магтвчтай үлсийн дотор үргэлж хичээнгүү байх нь сайн юм. Хүүхдүүд минь, Христ та нарын дотор дүрээ олтол би төрөх зовлон дахин эдэлж байна. Би яг одоо та нарын дэргэд байна. Хоолойн өнгөө өөрчлөхийг хүснэ. Учир нь би та нарын тухайд эргэлзэв. Хуулийн дор байхыг хүсэж хүмүүсээ, та нар надад хэлээч, та нар хуулийг сонсохгүй байна гэж үү? Авраам хоёр хүүтэй байсан бөгөөд нэг нь шивгчнээс, нэг нь эрэгчлөөт эмэгтэйгээс төрсөн гэж бичигдсэн байдаг. Харин шивгчний хүү махан биеийн дагуу төрсөн байтал эрэгчлөөт эмэгтэйн хүү амлалтаар төрсөн. Үүнийг үлгэрлэвэл тэр хоёр эмэгтэй нь хоёр гэрээ юм. Нэг нь Синай уулаас гаралтай, тэр бол боолчлолд орох хүүхдүүдийг төрүүлэх хагаар байжээ. Идүүгээ хагаар нь Араб дэх Синай уул бөгөөд одоогийн Иерусалимтай дүүцдэг. Учир нь хүүхдүүдийнхээ хамт тэр боолчлолд байна. Харин дээр оршигч Иерусалим нь эргчлөөтэй, тэр бол бидний их юм. Учир нь
төрдөггүй хөөсөр эмэгтэй баярлах түн төрх зовлон эдлээгүй чи баяс ашхэр. Учир нь ганц бай эмэгтэй хүүхдүүд нөхөртөө нэг нэхээс илүү олон болно
гэж бичигдсэн байдаг. Ахтунараа, та нар Исаакийн адил амлалтын хүүхдүүд билээ. Харин тэр үед махан биеэр төрсөн нь сүнсээр төрснийгөө хавцсантай адил түүнчлэн идүүгээ мөн тэгж байна. Гэтэл бичвэр юу гэж хэлдэг вэ?
Шивгчний хүү эрх чөлөөт эмхтэн хүүтэй хамт өв залхамжлах ёсгүй учраас шивгчэн болон хүүг нь хөөж явуул
гэдэг. Тиймээс ахトゥнраа, бид шивгчнийх биш, харин эрх чөлөөт эмхтэн хүүхдүүд билээ. Галат 5-р бүлэг. Христ биднийг эрх чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөлсөн юм. Иймд бац зогс. Дахиж боолчлын буулганд бүү орохтун. Харагтун. Хэрв та нар хөвч хөндөх ёслолыг хүлээн авбал Христ та нарт ямар ч тус болохгүйг Паул би хэлж байна. Хөвч хөндөх ёслолыг хүлээн авсан хүмүүрд би дахин гэрчлэе. Тэр хүн бүх хуулийг биелүүлэх өртөн мөн. Хуулиар зөвтгөгдхийг оролдож буй та нар Христээс тусгаарлагдсан ажээ. Та нар нэгүслээс салан унжээ. Учир нь бид сүнсээр дамжуулан итгэлээр зөвхт байдлын найдварыг хүлээж байна. Хөвч хөндүүлэхгүй ба эс хөндүүлэхгүй алинч Христ Есүс дор хүчнэгүй. Харин хайраар дамжин ажиллаж буй итгэл чухал юм. Та нар сайн гүйж байсан. Хэн та нарыг үнэнд дуулууртай байхад ч саад болсон бэ? Та нарыг дууддаг түүнээс энэ үжил бодол ирээгүй.
Өчүүхэн хөрөнг зурсан үрлийг бүхэлд нь нисгдэг.
Та нарыг өөрөөр бодохгүй гэдэгт эзэн дотор би та нарт итгэж байна. Харин та нарыг үүмүлэгч хэн боловч шийдэглээ хүртэх болно. Гэвч ахトゥнраа, хэрв би хөвч хөндөх ёслолыг тунгагласаар байвал юунд би мөшгөгдөн хавчигдсаар байх вүлээ? Тэгвэл загалмайн бүдрүүлэх саад нь алга болсон хэрэг. Хэрв болдгсон бол та нарыг үүмүлэгчэд өөрсдийгөө агтлаасай. Ахトゥнраа, та нар эрх чөлөө рүү дуудагдсан юм. Гэхдээ та нар эрх чөлөөгөө махан биеийн төлөөх таатай боломж болгож бүү ашигла. Харин бие биендээ хайраар үйлчил. Учир нь хууль бүхэлдээ нэг үгэндэл багтдаг юм. Энэ нь
чи хөршөө өрийн адил харил
гэсэн нь мөн. Хэрв та нар нэг нэгнээ зуудаг, цөлөмдөг бол та нар бие биенээ хөнөөхвэй гэж болгоомжлогтун. Харин сүмсээр яв. Тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэтгүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм. Юун гэвэс хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тулд махан бие ба сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. Хэрв та нар сүнсээр удирдуулдаг бол хуулийн дор эс байна. Идүүгээ махан биеийн үйлс нь илэрхий юм. Эдгээр нь завхаарл, бузар тачаал, садарлал, шүтэн шүтлэг, ид шид, дайсагнал, маргаан хардалт, уур хилэн, харгалдаан, хаграл, тэрс үзэл, атаархал, архтэл, утаг учиргүй наргэж цэнгэх зэрэг нь юм. Би урд нь та нарт сануулж байсанчлан урьдчилан сануулъя. Ийм зүйлсийг үйлдэгчд нь бурхны хаанчлалыг өвлөхгүй. Харин сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инэрл, сайн сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн зан, өөрийгөө захирхуун юм. Эдгэрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. Христ Есүст хамаатай хүмүүс өөрсдийн махан биеэ бузар хүсэл тачаалынх нь хамт загалмайд цовдулсан ажээ. Хэрв бид сүнс дор амьд байгаа юм бол мөн сүнс дотор явцгаая. Бид нэг нэгнээ өдөөн сөрж өөр зүрэ атаархан сайрахгүй байцгаая. Галат 6-р бүлэг. Ахトゥнраа, хэрв хин нэгэн нь гэмд автсан бол сүнслэг та нар түүнийг дөлгөөн байдлын сүнс дотор шинчлэн засагтун. Ингэхдээ өөрийгөө ч хянж бай. Эзтвэл чийч мөн соригдохгүй. Нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрлц. Тийхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэх түм. Учир нь хэн нэгэн нь юу ч биш атлаа өөрийгөө эрхэм гэж боддог бол тэр хүн өөрийгөө мэхэлж байна. Харин хүн бүр үйл хэрэгэ шалга. Тэгвэл уг хүн өөрийгөө бусдаа харьцуулалгүй. Өөрөөрөө сайрхах болно. Учир нь хүн бүр ачаагаа үүрнэ. Үгэнд суралцагч нь сургагчтайгаа сайн бүхнээ хуваалцаг. Бүү мэхлэгт бурхан илэг доог болохгүй. Юу гэвэл хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. Учир нь махан биедээ тарихч нь махан биеэсээ ялзрлыг хурааж авна. Харин сүнсэнд тарихч нь сүнснээс мөнх амийг хурааж авна. Сайныг үлдэхтэй үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. Тиймээс бид боломжтой үедээ бүх хүнд, юуны төрөнд, итгэлийн гэр бүлийн гишүүдэд сайныг үйлцгээе. Би өөрийн гараар ямар шүү томоор та нарт бичиж байгааг минь үз. Махан биеэр сайхан харагдахыг хүсдэг хүмүүс Христийн загалмайн төлөө хавчигдахгүй тулд та нарыг хөвч хөндүүл гэж албадж байна. Учир нь хөвч хөндүүлсэн тэд ч өөрсдөө хуулийг үлсэхдэг. Харин тэд махан бие юугаар ч сархахын тулд та нарыг хөвч хөндүүлэхийг хүсдэг. Харин бидний эзэн Есүс Христийн загалмайгаас өөр юугаар ч би үл сархана. Түүгээр ертөнцид надад би ертөнцид цовдлогдсон юм. Учир нь хөвч хөндүүлэхгүй, эс хөндүүлэхгүй аль алин юу ч биш. Харин шинэ бүтээл нь л чухал юм. Энэ зарчмаар явагч хүмүүс болон Бурхны Израиль дээр амар тайван өршөөлн байх болтугай. Үүнээс хойш хинч надад гай зовлон бүү авчирг. Учир нь биедээ Есүсийн ормноодтай билээ. Ахトゥ нара, бидний эзэн Есүс Христийн нэгүсэл сүнстэй чинь хамт байх болтугай. Амен.